Jurnal Militar. Radio România Brașov.
Bună ziua, bine v-am regăsit, ascultat Jurnal Militar la Radio România Brașov FM. Sunt Camelia Stroiu, vă invit să rămâneți alături de mine pentru următoarele 25 de minute în care veți afla care au fost evenimentele militare cele mai importante din această săptămână. În rubrica Actualitatea Militară vom continua cu celelalte rubrici obișnuite, subiectul săptămânii și misiuni din teatrele de operații, iar în a doua parte v-am pregătit un reportaj realizat la DIHAM de la deschiderea concursului militar Roza Cercetașilor și un interviu cu medicul specialist în alergologie și imunologie clinică, doamna Alma Bălan. Haideți să începem cu actualitatea militară realizată în această săptămână de colegul de la redacția teritorială Iași, Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Primul sistem lansator multiplu de rachete cu bătaie mare HIMARS a ajuns în România la Batalionul 81 Rachete Operativ Tactice din Focșani, prima unitate a forțelor terestre române care va avea în dotare acest echipament militar. Achiziția sistemului HIMARS face parte din cele 8 programe esențiale de înzestrare a armatei prevăzute pentru perioada 2017-2026. Țara noastră a achiziționat 3 astfel de sisteme, fiecare cu câte 18 instalații de lansare. Contractul include și muniția, elementele de comandă și control, senzori, suport logistic, mentenanță, echipamente criptografice și instruirea personalului. HIMARS este vârf de tehnologie pe plan mondial, fiind una dintre cele mai fiabile instalații de acest tip testate în acțiuni militare. România este în prezent singura țară din Europa care are în dotare acest sistem și va fi urmată în curând de Polonia. Comandamentul Forțelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii din Europa informează că 30 de elicoptere Black Hawk ale armatei americane desfășoară în perioada 24 februarie-5 martie antrenamente în baze militare din țara noastră, cu precădere în zona bazei Mihail Cogălnicianu din județul Constanța. Zborurile sunt planificate între orele 8 și 18 și vor respecta procedurile standard de reducere a zgomotului. Elicopterele aparțin Brigăzii 1 Aviație de Luptă Americană și sunt detașate în Europa pentru o rotație de 9 luni în sprijinul operațiunii Atlantic Resolve. Antrenamentele comune, bilaterale și multinaționale, desfășurate în cadrul acestei operațiuni, consolidează nivelul de pregătire, sporește interoperabilitatea și îmbunătățește legăturile dintre armatele aliate și partenere, se mai arată în comunicatul comandamentului american. Forțele navale române organizează în perioada 26 februarie-6 martie exercițiul Poseidon 21, primul exercițiu multinațional întrunit din acest an desfășurat în Marea Neagră. La exercițiu participă peste 700 de militari români și străini care vor utiliza 13 nave militare, 9 aparate de zbor, o auto specială de intervenție pirotehnică și un robot subacvatic telecomandat. Poseidon 21 este cuprins în programul NATO de instruire multinațională consolidată întrunită, un concept destinat instruirii forțelor aliate care a fost propus de țara noastră la summitul NATO de la Varșovia în anul 2016 pentru întărirea măsurilor de securitate pe flancul sud-estic european, precum și pentru a asigura prezența continuă a forțelor aliate în regiunea Mării Negre. Comandamentul flotei al forțelor navale române conduce activitățile de instruire planificate pe mare, pe uscat și în aer, în care sunt integrate forțe și mijloace din Bulgaria, Franța, Grecia, România, Spania, Statele Unite ale Americii și Turcia. Poseidon 21 este un exercițiu cu un grad de complexitate ridicat și urmărește utilizarea optimă a capabilităților NATO pentru consolidarea capacității de reacție rapidă a Alianței în contextul schimbărilor continue ale mediului de securitate regional. Cu mai multe detalii, ofițerul de relații publice al Statului Major al Forțelor Navale, colonelul Corneliu Pavel.
Scenariul exercițiului cuprinde secvențe întrunite de luptă împotriva amenințărilor subacvatice, în care vor fi aplicate proceduri operaționale NATO de cercetare hidrografică, de identificare și de neutralizare a minelor marine și a dispozitivelor explozive improvizate. De asemenea, cuprinde secvențe combinate de luptă împotriva aviației inamice, a navelor de suprafață, dar și a submarinelor, precum și manevre de remorcare a unei nave avariate, manevre de reaprovizionare pe mare, de acordare a primului ajutor. În zona terestră, exercițiul are planificată o secvență interdepartamentală orientală pentru aplicarea unor proceduri operaționale de acțiune comune între MAPN și MAI pentru situația producerii unei explozii la o construcție hidrotehnică din zona litoralului românesc.
O aeronavă MiG-21 Lancer cu dublă comandă din dotarea bazei 71 aeriană Câmpia Turzii a fost implicată marți pe 23 februarie la finalizarea unui zbor de instrucție într-un incident generat de funcționarea defectuoasă a trenului de aterizare. Echipajul avionului nu a fost rănit, iar aeronava nu a înregistrat avarii majore. Conform procedurilor în vigoare, a fost constituită o comisie care să cerceteze cauzele producerii incidentului, iar aeronavele de acest tip, cu excepția celor care execută serviciul de luptă poliție aeriană, au fost oprite de la zbor până la clarificarea circumstanțelor care au determinat producerea acestui eveniment de zbor.
Ascultați Jurnal Militar, sunt Camelia Stroiu, vă propun să mergem mai departe cu subiectul săptămânii. Așa cum se întâmplă cu fiecare structură din Ministerul Apărării Naționale, care anual își analizează rezultatele obținute în anul precedent, marți 23 februarie a avut loc ședința de bilanț a activității Direcției Generale pentru Armamente. Au fost prezenți Ministrul Apărării Naționale, șeful Statului Major al Apărării, șefii categoriilor de forțe, șeful Comandamentului Logistic Întrunit, dar și șeful Direcției Financiar-Contabile. Cristian Dumitrașcu a realizat un interviu prin telefon cu șeful Direcției Generale pentru Armamente, generalul Major Teodor Incicaș.
Am discutat evoluțiile în cadrul programelor de înțestrare și modul în care acestea au decurs în conformitate cu așteptările noastre. De asemenea, am prezentat obiectivele pentru anul 2021. Nivelul nostru de ambiție este să ne ridicăm la așteptarea structurii de forțe, evident în cadrul bugetelor pe care le vom avea la dispoziție. Și adaug eu cu concentrarea pe sprijinul industriei naționale de apărare. Pentru anul acesta dorim să facem mult mai mult în ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea în Armata României.
Iată că toate categoriile de forțe sunt de fapt beneficiare ale dumneavoastră și ale specialiștilor.
Într-adevăr, sunt beneficiari ai eforturilor noastre, pentru că și noi, la rândul nostru, ne desfășurăm activitatea în limitele stabilite de cerințele lor operaționale, pornind de la nevoia pentru misiune, pentru anumite echipamente. Asta în ceea ce privește înzestrarea cu echipamente și achiziția de materiale și mijloace fixe. În ceea ce privește cercetarea, dezvoltarea, eu nu mă refer numai la cercetarea, dezvoltarea prin eforturile proprii, ci și la atragerea mediului academic, civil, la atragerea institutelor de cercetare și, nu în ultimul rând, a firmelor capital de stat sau privat în efortul pentru cercetare. De aceea vrem să îmbunătățim atât sistemul ca atare, pornim de la reglementare, cât și modul efectiv în care se derulează procesul de cercetare.
Evident că 2% de ani buni încoace reprezintă o realitate și reprezintă o bază. Am reușit să achiziționăm și o să o facem și în continuare. Deci, din punctul ăsta de vedere, dumneavoastră, ca specialist, sunteți un om fericit?
Nu știu.
Nu știți?
Nu știu, pentru că în același timp sunt un om fericit că pot, prin eforturile mele și ale subordonaților mei mai ales, pentru că ei sunt cei care duc greul, ca să fiu sincer, indiferent cât de abil, bun sau mai puțin aș fi eu în luarea deciziilor, ei sunt cei care îndreaptă lucrurile pe calea care trebuie. Deci, revenind, noi suntem fericiți că putem să contribuim la modernizarea Armatei României. Totodată există această responsabilitate care stă pe umerii noștri de a realiza obiectivele de înzestrare în termenele pe care armata și le dorește, inclusiv în ceea ce privește achizițiile. Și dați-mi voie să vă spun că aici lucrurile nu merg întotdeauna cum ne planificăm sau cum ne-am dorit noi. Și de aceea exigența mea față de subordonații mei, a lor față de ceea ce fac, de aceea, având în vedere acest autocontrol care se desfășoară tot timpul, nu suntem chiar extrem de fericiți, cât extrem de concentrați pe ceea ce facem.
Ați vorbit despre responsabilitate. Este cu siguranță o responsabilitate pentru dumneavoastră, pentru că prin achizițiile care se fac, asigurați până la urmă împreună cu armata securitatea cetățenilor, care mulți dintre ei, iată, ascultă și acum la radio. Suntem pe drumul cel bun, comparând perioada de astăzi cu cele trecute de acum 10 ani?
Absolut. Armata este pe un drum bun și gândit încă din momentul în care am primit cei 2% din produsul intern brut. Vorbesc gândit și planificat în direcția unor prioritizări pe achiziții, pe misiunile sale fundamentale, care sunt apărarea și descurajarea. Ca atare, și achizițiile de echipamente trebuie înțeles de către cei care ne ascultă, s-au făcut în conformitate cu această prioritizare. Sigur că majoritatea dintre ele, spre bucuria noastră, au reușit. Și avem programe care se desfășoară cu succes și iată constatăm că noi tipuri de echipamente intră în dotarea Armatei României, fapt care cauzează nu numai capacitate de apărare, ci cauzează și un anumit grad de satisfacție la nivelul cadrelor militare, mai ales a celor tinere. Nu toate merg așa cum ne-am dorit și de aceea aveam amintit mai înainte că suntem foarte atenți cu modul în care se desfășoară fiecare proces de achiziție.
Aceste noi echipamente militare, sigur, au și un grad de interes pe care îl aduc din partea generațiilor tinere care ies din școală și care, iată, sunt mult mai atrase de lucrurile care se întâmplă de ultimă generație.
Este adevărat. Lumea trebuie să înțeleagă că tinerii noștri ofițeri, subofițeri, maiștri militari, militari profesioniști, de orice grad ar fi ei, într-un cuvânt, nu sunt atrași sau nu sunt motivați numai de chestiuni legate de salarizare sau alte chestiuni legate de politica de personal, ci și de echipamentele pe care le operează, echipamentele pe care lucrează, pentru că acestea le aduc, pe lângă provocarea profesională care ne face mereu să fim într-un dinamism al preocupărilor continuu și ne dau și încrederea în forțele proprii în ceea ce privește atât obiectivele individuale, cât și familia mare din care facem parte, și anume Armata României.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule general. A fost cu noi la subiectul săptămânii șeful Direcției Generale pentru Armamente a Ministerului Apărării Naționale, generalul major Teodor Incicaș. Domnule general, mulțumesc și vă invit să ne mai auzim și cu altă ocazie aici la Jurnal Militar.
Cu plăcere, oricând.
Jurnal Militar continuă, sunt Camelia Stroiu. Aș vrea să precizez că alocarea a 2% care stă la baza modernizării Armatei României, această alocare de 2% din produsul intern brut se datorează angajamentului privind creșterea cheltuielilor pentru apărare pe care toate statele membre NATO sunt așteptate să-l respecte până în anul 2024. Țara noastră a reușit din 2017 să-l respecte, însă contribuția Armatei României în teatrele de operații își are începutul încă din perioada preaderare. Vești de la militarii aflați în misiune în Afganistan, dar și în Polonia, ascultăm din rubrica următoare.
Misiuni în teatrele de operații.
În conferința de presă ce a urmat reuniunii miniștrilor apărării din statele membre NATO, care a avut loc săptămâna trecută, secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, a declarat că cea mai bună cale pentru asigurarea unei păci durabile în Afganistan trebuie să includă încetarea focului, soluții politice și măsuri care să garanteze că Afganistanul nu devine din nou o platformă pentru teroriștii internaționali, adăugând că progresul făcut de insurgenți nu se ridică la așteptările Alianței. Până la noi negocieri, batalionul 634 Protecția Forței Jderii asigură rotația a 13-a sub egida Resolute Support Mission. Cum s-au pregătit pentru misiune militarii români, aflăm de la Andrei Vicol.
Militarii din batalionul 634 Protecția Forței Jderii s-au antrenat intens pentru această misiune în poligoane, dar și în cadrul Centrului Național de Instruire Întrunită Jetica de la Cincu. Suntem conștienți că urmează o perioadă dificilă într-un teatru de operații cu foarte multe provocări și pericole. Fiecare Jder știe ce are de făcut acolo în deșertul afgan. Sperăm că frăția jderilor să funcționeze așa cum a fost și până acum și să ne întoarcem cu toții sănătoși acasă cu misiunea îndeplinită.
România susține procesul de adaptare și consolidare a posturii de descurajare și apărare a Alianței Nord-Atlantice și prin participarea la misiunea grupului de luptă din Polonia. Pentru detașamentul de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani, săptămâna a fost una încărcată. Pe lângă exercițiul Sobieski desfășurat în comun cu bateria antiaeriană poloneză din Brigada 15 mecanizată, militarii români au avut și alte ocazii de exersare a deprinderilor. Liviu Burtică.
Militarii americani au ridicat de la sol câteva avioane de tip UAV, o ocazie pe care, bineînțeles, artileriștii antiaerieni români au fructificat-o, punând în aplicare procedurile de comandă-control alături de partenerii americani, britanici, croați și polonezi, într-un cadru internațional cât mai aproape de realitate.
Pentru militar, viața este la propriu un continuu antrenament care se intensifică atunci când este făcut special pentru plecarea în misiune sau pentru participarea la unul din concursurile militare care se desfășoară de-a lungul anului. Roza Cercetașilor este o astfel de competiție, cu două ediții, de iarnă și de vară, organizată pentru militarii cercetași și cei din structurile ISR, adică cele care se ocupă de informații militare, supraveghere și cercetare. Ediția de iarnă a acestui an a avut deschiderea marți, 23 februarie, la Cabana Diham, unde am ajuns și am aflat care sunt probele acestui concurs. Este vorba despre doar două probe, însă consistente. Prima este una de ștafetă, iar cea de-a doua, mult mai solicitantă, este proba de patrulă care s-a desfășurat pe un traseu de aproximativ 25 de kilometri, pe parcursul căreia cercetașii au fost evaluați la instrucția tragerii, cunoașterea armatelor moderne, instrucția de geniu, instrucția sanitară, orientarea topografică și la cunoașterea elementelor de cercetare CBRN, acronim pentru chimic, biologic, radiologic, nuclear. Rezultatele concursului le voi spune după ce ascultăm reportajul.
Coronel Cercu Vasile, șef al informațiilor la Divizia 2 Infanterie Getica. Suntem la 10-a ediție acestei competiții. La momentul acesta sunt gata 10 loturi. Această competiție își propune atingerea unor obiective, ca dezvoltarea sentimentului de apartenență la comunitatea structurilor ISR. Ne-am propus de asemenea dezvoltarea unor calități, spiritul de echipă, inventivitatea, imaginația, poate mai sugestie, probarea motorului cercetașilor. Să fie peste tot și nicăieri, să audă și să nu fie auzit, să vadă și să nu fie văzut. În același timp, este un prilej de transfer de cunoștințe de la o echipă la alta, de la o structură militară la alta. Folosim competiția ca un eveniment în care reprezentanții a tuturor cercetașilor se întâlnesc pentru a se cunoaște mai bine și în același timp pentru a-și manifesta spiritul de competiție în relația cu ei înșiși și cu toate celelalte loturi.
Fruntaș Bejan Sorin, fac parte din lotul regimentului 528 ISR Vlad Țepeș Brăila. Sunt pentru a 8-a oară la acest concurs. O fac din plăcere. Anul acesta, ca loc, ne-am propus 2 sau 3, pentru că locul 1 este foarte greu de atins. Sunt băieții de la VMO foarte, foarte pregătiți. Ne cunoaștem foarte mult timp și ne știm capacitățile. Dar nu se știe niciodată. În ultima lună ne-am pregătit toate capitolele. Și tragere, și alergare, pe sanitar, topografie, tot, tot, tot.
Locotenent Manea Ionuț, comandant pluton 2 cercetare în compania 206 cercetare, a brigăzii 2. Am trecut, am câștigat, a fost un concurs bun. Sperăm și anul acesta să fie la fel. Condițiile sunt foarte bune și sper ca cel mai bun să câștige. Avem aproximativ o lună de când ne pregătim pentru competiția aceasta. Am avut noroc că avem și zăpadă, a fost condiții foarte bune și pentru antrenament. Cu siguranță suntem avantajați, dar pregătirea fizică nu ar trebui să lase de dorit la nimeni.
Plutonul major Grecu Furnel, din cadrul batalionului 49 apărare CBRN Argeș și sunt șeful patrulei. Sunt la a treia ediție, suntem cu același lot, încercăm să ținem pasul cu colegii la structurile de ISR care sunt un model în această competiție pentru noi și încercăm să ne dăm bătuți, să fim acolo lângă ei. Cel mai bun rezultat a fost pentru noi la ediția de vară care s-a desfășurat la Mălina anul trecut, am ieșit pe locul 5 și din 11 loturi a fost un rezultat destul de bun pentru noi. Sincer, am prins un pic de experiență, vrem să ridicăm puțin ștafeta, dacă se poate de la locul 5, locul 4 ar fi ideal.
Au reușit să ajungă pe primul loc cei de la regimentul 528 ISR Vlad Țepeș din Brăila, cei care ținteau locurile 2 sau 3 ale podiumului, cu rezerva de nu se știe niciodată. Locul 2 a fost obținut de lotul brigăzii 2 Vânător de Munte Sarmi Segetuza, brașovenii noștri care s-au obișnuit cu podiumul chiar și în edițiile de vară, iar pe locul 3 s-au situat militarii brigăzii 282 blindată Unirea Principatelor din Focșani. Și anul acesta ediția concursului a fost una specială, numărul participanților din fiecare lot a fost mai mic decât de obicei, pentru a fi mai ușor de respectat măsurile sanitare din această perioadă, chiar dacă o parte din participanți au fost deja vaccinați anti-COVID. Apropo de vaccinare, colegul meu Ciprian Panga a fost din nou la Spitalul Militar de Urgență Regina Maria, unde a aflat mai multe despre acest subiect, cu detalii mai ales despre posibilele reacții adverse de la doamna Alma Bălan, medic specialist alergologie-imunologie. Haideți mai bine să ascultăm interviul.
Alma Bălan, medic specialist alergologie-imunologie clinică în cadrul Spitalului Militar de Urgență Regina Maria Brașov. Vaccinarea decurge foarte bine. Am încercat să ne implicăm într-o campanie orientată, să informăm în primul rând personalul, să facem o campanie inclusiv pe plasmele din interiorul spitalului, chiar și prin intermediul rețelelor de socializare, tocmai ca să distrugem miturile care s-au constituit în general legate de frica față de vaccinuri și reacțiile adverse. Persoanele care suferă de anumite alergii trebuie să se sfătuiască în primul rând cu medicul de familie și cu medicul alergolog care le-a stabilit diagnosticul. Trebuie să aibă un diagnostic clar stabilit și în funcție de recomandări se pot vaccina cu anumite precauții. În general nu există contraindicație față de aceste vaccinuri împotriva infecției COVID la persoanele cu alergii alimentare sau medicamentoase pentru că nu există reacții încrucișate. Precauțiile sunt la persoanele care au indicație de autoinjector cu adrenalină la purtător, care trebuie să ne informeze în momentul în care îi vaccinăm. Noi oricum suntem pregătiți cu adrenalină în fiecare centru de vaccinare. Însă până acum nu am avut niciun incident de acest fel în centrul nostru. Deci să se vaccineze relaxați după ce se informează. Precauția mare este, de exemplu, dacă la prima administrare de vaccin au avut reacție, atunci, într-adevăr, dacă a fost o reacție severă, nu se va mai administra rapelul, dar asta numai dacă a fost o anafilaxie severă. La prima administrare nu am avut febră, dar la rapel am avut într-adevăr febră 39 cu cefalee și frison, dar care nu au durat mai mult de 9-10 ore și au cedat la antiinflamatoare, la paracetamol.
Le putem spune ascultătorilor noștri faptul că dumneavoastră aveți anumite alergii?
Da, într-adevăr am suferit două șocuri anafilactice, dintre care unul cu stop cardiorespirator la medicamente, dar știind că nu există reacție încrucișată cu vaccinurile și mai ales că mă vaccinez antigripal în fiecare an și împotriva hepatitei B atunci când se impune și nu am avut reacții adverse, cunoscând în detaliu acest lucru, mi-am luat inima în dinți și m-am vaccinat. Cred că mai degrabă trebuie să ne temem de ceea ce lasă în urmă această boală decât de vaccinare.
Ce le recomandați persoanelor cu boli autoimune, având în vedere că aveți o dublă specializare?
Pacienții cu boli autoimune se pot vaccina și chiar se încadrează în faza a doua de vaccinare, pentru că ei au un sistem imunitar care, deși este exagerat într-un anumit sens, adică atacă propriul organism, este mai slab privind apărarea față de infecții. Deci recomand, conform ghidurilor în vigoare, să se vaccineze cu o singură mențiune, boala autoimună la momentul vaccinării să fie sub control, să nu fie intens activă.
Mulțumim, Ciprian! Ediția de astăzi a ajuns la final, vă mulțumesc pentru atenție, vă așteptăm din nou sâmbăta viitoare de la 16.05, tot aici la Radio România Brașov FM. Nu uitați, emisiunea de astăzi poate fi ascultată în reluare mâine la aceeași oră 16.05, pe aceeași frecvență 93.3. Sunt Camelia Stroiu, vă las alături de Charlotte Cardin și piesa Drive. Toate cele bune!